Moikka ja tervetuloa Lähtijät jakson 6 pariin. Tässä on Ruusuvuoren Minna ja mun kanssa studiossa totuttuun tapaan.
Moi, mä oon Liisa. Totuttuun tapaan pienellä säädellä. Moikka, mä oon Ulla.
Tänään me puhutaan montaa meistä koskettavasta tilanteesta työelämässä, eli arvoristiriidoista. Tällaisia arvoristiriitojahan syntyy, kun työssä joutuu tekemään jotain sellaista, mikä on omien arvojen vastaista. Tai sitten toisaalta se työ voi estää jopa omien arvojen mukaisen elämisen. Esimerkkejä tästä voisi antaa esimerkiksi niin, että liian intensiivinen työ ei mahdollista vapaa-aikaa perheen kanssa. Tai sitten perustarpeista, vaikkapa lääkärikäynneistä, kiinni pitäminen tai huolehtiminen ei ole mahdollista, koska se työ ikään kuin estää tällaisen ihan normaali elämän elämisen. Joskus joutuu myös jättämään esimerkiksi tärkeitä yksityiselämän tapahtumia väliin. Voi olla myös tilanteita, jossa työ aiheuttaa huonoa omatuntoa. Esimerkiksi nyt meille kaikille tunnettu tilanne siitä, että kasvatus- ja hoiva-alalla ihmiset kokee, että ne ei kiireltään ehdi pitää huolta tai hoitaa asiakkaitaan sillä pieteetillä kuin pitäisi. Ja mehän ollaan tuollaisessa hoiva-alassa myös sellaisessa tilanteessa, että tällaiset ristiriidat voi olla jopa niin rajuja, että kun ei ole tarpeeksi resursseja, niin ihmisiä voi jopa kuolla. Eli ollaan todella suurien arvoristiriitojen edessä. Sitten ihan tämmöisessä niin kuin johtajan arkielämässä, niin se arvoristiriita voi ilmetä vaikka sillä, että johtajaa kielletään kiinnittämästä esimerkiksi johdettaviinsa niin paljon huomiota kuin he haluaisivat. Eli näitä esimerkkejä on ihan valtavan paljon. Arvoristiriitahan voi liittyä myös roolin myötä tuleviin vastuualueisiin ja ehkä siinä vaadittaviin epäeettisiin, jopa moraalittomiin tai ehkä jopa laittomiinkin tilanteisiin. Esimerkkinä meillä on tuossa kohta tarina, jossa puhutaan talousjohtajan pakottamisesta potkujen uhalla tekemään täysin laittomia asioita. Ristiriita voi syntyä myös toimialasta, esimerkiksi vaikka tupakka, uhkapeliteollisuus, aseteollisuus, näitä esimerkkejä on paljon.
Pikavipit,
tai sitten vaikka ihan turkistarhaaminen. Eli käytännössä sehän on aina sen jokaisen henkilön, hänen näkökulmansa suhteessa arvoihin mukaista asiaa. Tietysti sitten ihan yksinkertaisimmillaan ei tarvitse olla myöskään mistään toimialasta tai johtamisesta tai resurssoinnistakaan liittyvä kysymys. Voi yksinkertaisesti olla niin, että se työpaikka ei arvomaailmaltaan edusta omia arvoja eikä mahdollista omien arvojen mukaisen työelämän elämistä. Tämä skaala on hyvin laaja. Hyvin pienistä asioista ihan valtaviin isoihin tekijöihin. Meillä on jaksossa asiantuntijoina kaksi henkilöä, jotka katsoo tätä itse asiassa vähän eri näkökulmista. Eli Tytti Kerttulat, joka toimii työterveyslääkärinä
ja terveystalossa. Linkkarista tuttu kaikille seurantaan, jos ei jo ole.
Kyllä, nimenomaan hyvä.
Eikö Tytti työterveyslääkäri?
Kyllä.
Instassa?
Kyllä, myös siellä. Ja Tytti puhuu paljon ylipäätään tällaisesta työhyvinvoinnista ja nyt puhutaan Tytin kanssa nimenomaan siitä, että miten arvoristiriidat vaikuttavat siihen fyysiseen terveyteen, koska näähän ei ole pelkästään tämmöisiä henkisiä asioita, vaan vaikuttaa selkeästi sinne meidän fysiikkaan. Ja sitten meillä on Niina Ratsula, Ethics and Compliance Advisor ja CEO Code of Conduct -yrityksestään, eli hän tulee puhumaan sitten etiikasta ylipäätään.
Mä tässä korjaan, että se Insta-tili on työterveyslääkäri Tytti, niin päin. Miettikää sieltä, koska Tytti tekee tosi paljon hyviä postauksia.
Kyllä, ehdottomasti ja puhuu nimenomaan näistä asioista. Niin Niina kuin Tytti, huikeat asiantuntijat tänään.
Ja sitten kun me puhutaan niin kuin lähtemisestä ja lähtiöiden kontekstista tästä asiassa, keväällä joku katsottiin sitä lähtijän profiilia ja mikä saa ihmisen lähtemään, niin useinhan se ei ole yksittäinen insidenssi, josta niin kun lyödään hanskat naula ja todetaan, että nyt mulle riitti. Mm. Kuitenkin jos jossain on sellaisia niin kun viitteitä, että jossa niin kun yksikin teko voi olla niin kun lähtemiseen vaikuttava asia, niin se on sitten taas tämä arvoristiriita alue. Monissa muissa niin kun, ja tässäkin arvoristiriita se, että ylipäätään ensin niin kun hoksaa ja havahtuu, että apua mitä muut pyydetään ja voiko ne pyytää muut tätä ja tarvitsis mun toimia näin ja miltä tämä tuntuu, niin siinä saattaa kestää aikaa, mutta täällä tosiaan on myös se, voi olla semmoisia halkipoikkipinoon keissejä.
On, kyllä. Koska siellä tullaan siis just näihin, mistä Tytinkin kanssa puhuttiin tuolla terveydenhuollossa, että jos sä joudut oikeasti sellaisella veitsenterällä työskentelemään, jossa voi olla ihmisten hengestä kyse, niin se voi olla niin voimakas se stressireaktio siihen, että sä et yksinkertaisesti voi työskennellä sellaisessa ilmapiirissä. Tai sitten esimerkkinä tämä meidän talousjohtajan tarina, joka kohta kerrotaan, jossa tullaan ihan siis laittomuuksien tekemiseen. Näitä on hirvittävän paljon. Mä haluaisin tässä vielä nostaa, ennen kuin mennään noihin meidän varsinaisiin tarinoihin, niin pari esimerkkiä, jotka on tullut nyt viime viikkoina käydyistä keskusteluista, joista toinen tämmöiseen niin kuin hyvinkin voimakkaaseen arvoristiriitaan johtaneessa tapahtumista oli sellainen, että yrityksen toimitusjohtaja oli pyytänyt tätä henkilöä vakoilemaan yrityksen muita työntekijöitä ja laittamaan heitä tällaisiin kategorioihin. Ja tässä tämä henkilö koki, että se jo itsenään oli niin kuin epäeettinen ja moraaliton pyyntö, että hän päätti sitten lähteä. En ainakaan itse, mä en tiedä, oletteko te kuullut näin ehkä suoraa epäeettiseen toimintaan pyytämistä, mutta tämä oli itselleni jopa hieman yllättävä tarina. Toinen liittyi sitten enemmän tällaiseen ihmisten irtisanomiseen perusteena heidän liian hyvä ulkonäkönsä, joka oli kans aika raju. Ja se, mikä ehkä yllätti sitten, kun tytin kanssa näistä asioista puhuttiin, niin tytti mainitsi, että naiset kohtaa aika paljonkin tämän tyyppistä nimenomaan ulkonäköön liittyvää, jopa moraalitonta tai epäeettistä kommentointia.
No nyt on kyllä niin kuin taas se paikka, missä niin kuin kiehuu yli.
Savu nousee korvista täällä Liisalla.
Joo, Liisa, ränttiliisa, joku oli mut nimennytkin, niin ränttiliisa lähtee taas käyntiin. Mä oon jo jonkun aikaa tässä miettinyt tällaista asiaa, että Suomi on tasa-arvoinen maa siinä, että niin kuin naisilla periaatteessa ihan niin kuin sukupuolen perusteella tavallaan, niin kuin, että kukaan ei mieti, mitä siellä housujen tai hameen alla on, niin se ei niin kuin ole se, mikä jakaa meitä eriarvoiseen asemaan. Mm-hmm. Sen sijaan meillä naisellisuus on eriarvoistava tekijä, että et voi olla naisellinen ja viisas. Et voi meikata tai olla hyvin pukeutua, hyvin feministi ja niin edelleen ja menestyä. Että tämä nousee, mä oon kuullut näitä tarinoita nyt sekä niin kuin varsinkin ehkä lähtijät kautta tuntuu, että moni kertoo asioita, joita en aiemmin kuullut. Mutta tyyliin, että myös meillä yrityksissä kerrotaan naisille, että ylentyäkseen niin kuin ikään kuin vinkkinä, hyvän tahtoisena vinkkinä, että voidakseen edetä urallaan, heidän pitää ikään kuin olla vähemmän naisellisia, heidän pitää olla vähemmän naisia. Älä paljasta tunteitasi näin paljon ja niin edelleen. Tämä on kyllä semmoinen, niin kuin, että voidaanko kutsua Kamilla Tuominen ja tehdä tästä jaksoja niin kuin oikeasti.
Aiheella liian.
Liian, kyllä. Ja sitten jotenkin, koska Kamilla on puhunut tästä tosi paljon, niin heipä hei Kamilla, kutsun sinut tässä jaksoon keskustelemaan aiheesta.
Ja ränttiliisa. Ränttiliisa luki ajatukseni, koska nyt kun me tytin kanssa tästä aiheesta keskusteltiin, niin me ikään kuin tytin kanssa jo sovittiin, että tästä tehdään oma jaksonsa.
Ja
nyt meillä on tiisataan jo, koska
ei tiedetä koska, mutta ei,
mutta hän halusi tämän myöskin tuoda esille, koska tämä on yksi niitä teemoja, jotka aiheuttaa myös tällaista niin kuin arvoristiriitaa siinä omassa työssä, että ikään kuin sun pitää piilottaa osa omasta itsestäsi. Mutta
Ulla löytää statistiikkaa niin kuin puolen itsestään, tämän uusia piirteitä meistä jokaisesta, että samalta tavalla kuin toteen, että tässä jaksossa yksikin tämmöinen niin kuin kokemus saattaa johtaa irtisanoutumiseen. Niin kuin me ollaan myös tunnistettu lähtiöistä se, että harva lähtee tyhjän päälle. Mm. Useimmat sietää tosi pitkään erilaisia tilanteita, mutta etsii siinä samalla työpaikkaa. Mutta nämä arvoristiriidat on silläkin tavalla mielenkiintoinen alue, että kun näitä kohtaa, niin näistä on useampikin lähtiä kertonut, että olet lähteneet tyhjän päälle. Että ihan mulle vaan riitti, en enää pystynyt, lähetin irtisanoutumisen ja sanoin, että tässä se on.
Kyllä.
Ja mä silleen nostan tämän esiin, koska me suomalaiset varmaan, ja aika on muutenkin epävarma ja näin edespäin, niin halu hypätä tyhjän päälle ja kyky hypätä tyhjän päälle on monilla hyvin rajallinen, mutta että me puhutaan kuitenkin myös arvoristiriidoista esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Me tiedetään julkisesta keskustelusta, että siellä niin kuin palkatkaan ei ole kauhean hyviä ja silti hyppyjä tyhjän päälle tapahtuu. Mm,
se on kyllä. Ikään kuin se ollaan viimeisessä pisarassa. Mutta tästä me päästäänkin nyt meidän ensimmäisen asiantuntijan, eli Niina Ratsulan kommenttiin. Hän kertoo tutkimuksesta, jota he ovat tehneet, eli kuinka moni kokee epäeettisyyttä työelämässä.
Mekin ollaan, että me ollaan tehty sitä Nordic Business Ethics-tutkimusta, niin siis sen mukaan niin kuin 62% ihmisistä ylipäätänsä havaitsee siellä niin kuin työympäristössä, että tapahtuu niin kuin omasta mielestään kriittisiä asioita. Ja sitten mun mielestä oli, että joka kolmas vastasi siihen, että oletko joutunut tekemään kompromissin omien tai organisaatioarvojen vastaan viimeisen 12 kuukauden aikana.
Onpa yllättävän isot prosentit.
Oh, eikö?
Kolmas on joutunut toimimaan omia arvojaan vastaan ja yli 60% on nähnyt epäeettistä toimintaa.
Kyllä.
Se on kyllä aika hurja. Mulla tulee siis, ei voi kaikkia esimerkkejä lähteä tarinoista sanoa ääneen, mutta tulee mieleen ainakin yksi tarina, jossa ihminen on pakotettu allekirjoittamaan dokumentteja, joita hän ei todellakaan, joiden niin kuin oikeudenmukaisuutta hän epäili. Tulee mieleen yksi toinen asia, jossa ihminen joutui omana itsenään omilla henkilötiedoillaan tekemään, niin kuin ei työnantajan edustajana, vaan niin kuin omana itsenään tekemään semmoista kilpailijatutkimusta, jota hän ei itse voinut allekirjoittaa ja niin edelleen. Mm. Niin on mun mielestä aika hurjina asiat, mitä me niin kuin yksilöiltä pyydetään, ja ei ole kyllä kumma, jos jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että no en kyllä ryhdy.
Joo, ja siis näissä asiantuntijoiden kanssa keskustellessa niin tuli myös ilmi, että kun ihminen, se on vähän niin kuin se Ulla se sammakko vertaus, minkä sä annoit aikaisemmin, että kun ihminen tarpeeksi pitkään marinoituu, niin hän jopa niin kuin ikään kuin tottuu siihen.
Rupeaa pitämään
normaalina. Mm. Ja sitten jopa niin kuin jossain vaiheessa miettii, että kyllä vika on nyt mussa, ei se ole tässä työympäristössä, koska kaikki muutkin toimii täällä tällä tavalla. Mutta päästään kohta keskustelemaan, koska mä haluan tässä kohtaa tuoda myös Tytin näkökulman esille, että mitä tämmöinen arvoristiriitatilanteessa eläminen terveydelle tekee. Nämä ei ole ihan pieniä asioita.
Mä kommentoin nyt täältä työterveyslääkärin näkökulmasta tätä, eli jos mietitään, että ihmisellä on siellä työssä arvoristiriita, just niin kuin näissä Kaisan, Eija ja Pekan tarinoissa oli, niin käytännössä sillä ei ole niin kuin väliä, että mikä se arvoristiriita on, kunhan se siellä on. Se aina kuormittaa meitä, se saa meissä aikaan stressireaktion. Ja me ollaan aina tavallaan, että jos mietitään, että kun me ollaan siellä töissä, meillä on se pieni, vaikka se olisi pienikin, niin se on se jatkuva se stressireaktio päällä, ja jos se pitkittyy, se on pidempään, se niin kuin krooninen stressi, se jää myös vapaa-ajalle, että eihän niin kuin työstä irtauduta sinne vapaa-ajalle sillä tavalla, että naps ovi kiinni ja nyt minä lähden, että just tällaiset arvoristiriidat jää sinne kyllä pyörimään myös, kun me siirrytään vapaa-ajalle, ja silloin voi ajatella, että me ollaan sellaisessa jatkuvassa stressissä. No, se aiheuttaa ahdistusta tietenkin meissä, se voi aiheuttaa voimakkaita fyysisiä oireita, se voi nostaa verenpainetta pahimmillaan. Tällaiset voimakkaat stressireaktiot voi ihan johtaa verisuonitapahtumiin, tulee aivoveritulppaa. Ihan niin kuin tosi vakavia sydänkohtauskin voi tulla voimakkaasta stressistä, että niin kuin pahimmillaan voimakkaisiin fyysisiin reaktioisiin, mut sitten mietin niin kuin sen mielen kannalta, mikä kuitenkin on ihan sitä arkipäivää ja varmasti jokaiselle tapahtuu, jos on tällaisessa arvoristiriitaisessa tilanteessa, että alkuun on se jatkuva stressi, ei pääse palautumaan vapaa-ajallakaan, saattaa mennä unet, kun miettii niitä työasioita, miten mä voin allekirjoittaa jonkun asian, ei taas joudun huomenna menemään töihin ja en pysty sitä työtä tekemään sillä tavalla, miten mä haluaisin, se on joka päivä siellä töissä läsnä. Se aiheuttaa jatkuvaa stressiä, ahdistusta, sitä kautta just ihan uupumusta, masennusta, hyvin vakavaksi meneviä mielenterveyden haasteita, missä työkyky voi alentua hyvinkin paljon ja voi tulla pitkiä sairaslomia. Voi olla, että masennus menee aivan sellaiseksi, että tarvii aloittaa mielialalääkkeet, tarvii pitkät sairaslomat siitä toipuakseen. Et hyvinkin sairastuttavaa voi arvoristiriita olla ihmiselle.
Siis noin, mitä toi Tytti tuossa kertoo, niin on kyllä pysäyttävää.
On. Mm.
Siis se justiinsa, että nyt ei enää puhuta siitä, että niin kuin viihtyvyydestä, siitä, että saako siinä niin kuin työpäivän aikana asioita aikaisin. Nyt puhutaan niin kuin niistä asioista, joista niin kuin se meidän elämä, se meidän instrumentti, jolla meidän on tarkoitus tehdä töitä, meidän koko, niin. Onko mitään elämää isompaa oikeastaan, niin on tässä niin kuin vaakalaudalla. Mm.
Ja me jotenkin pidän, muistaakseni se oli Minna, sinä, joka ehdotit, että pyydetään Tytti, ja loistava idea, koska tämä just konkretisoi hyvällä tavalla näitä vaikutuksia, että me ei puhuta mistään niin kuin oli vähän paha mieli, mitä joskus tuntuu tuolla julkisessa puheessa, että ihmiset kuvittelee. Että kyse on siitä, että on vähän paha mieli ja tuntuu, että se uupuminenkin on nykyään jo vähän semmoista, että
älä ihmiset... nyt uuvu.
Niin, vähän semmoista niin kuin vähättelevää. Unettomuus on joka päivästä, siihen ei reagoida. Mutta kaikki, kun tämä kasaantuu, se uupuminen, se unettomuus, se paha mieli, se sisäinen stressi, niin meillä on niin kuin verisuonisairauksia, meillä on sydänkohta.
Aivoveritulppa.
Joo, ja sitten niin kun muistutan, että Mieli ry:n mukaan jo yli puolet meidän työkyvyttömyyseläkkeistä annetaan mielenterveysperusteilla, mielenterveyteen liittyvillä perusteilla. Niin olisiko nyt aika kaiken tämän konkreettisen evidenssin valossa niin miettiä, että tämä ei ole asia, joka fiksataan jossain toisaalla jonkun toisen työpöydällä, vaan se koskee meidän kaikkien työelämää. Ja mä vielä niin kuin nostan tässä esiin, ehkä tavallaan ollaksemme mekin läpinäkyviä kuulijoillemme, niin me ollaan saatu tähän aiheeseen liittyen paljon pyyntöjä, että käsitellään tuota julkishallinnon tilannetta. Me ollaan itse ajateltu, että se tilanne vaikuttaa niin monimutkaiselta, meillä itsellä ei ole siihen mitään omaa kokemusta. Me tullaan jossain välissä tekemään siitä todennäköisesti jakso, mutta meidän pitää etsiä siihen jaksoon asiantuntijat, jotka voi niin kuin sitä jaksoa kannatella, kun meillä se soppa tuntuu olevan sitä luokkaa, että meillä ei ole kompetenssia sitä käsitellä. Me ollaan saatu niitä tarinoita ja on aika huijuskarvat nostattavaa kamaa.
Kyllä. Ja sitten toisaalta taas osoituksena jo siitä, että missä se meidän kompetenssi on, niin me ollaan toimistotyöläisiä, me ollaan asiantuntijatyötä tekeviä ihmisiä, että jopa siinä kun me tässä tätäkin jakson kuvaustakin, niin kuin Minna tuossa luki, niin se, että arvoristiriita on, ettei pääse työajalla käymään lääkärissä, sekin on itse asiassa asia, joka ei kaikissa organisaatioissa missään tapauksessa ole OK-arjessa. Siihen pitää ottaa omaa palkatonta työaikaa. Et se on niinku, se on tietyllä tavalla, jotkut näistä asioista tässä niinku arvoristiriidoissa kuitenkin on myös sellaisia tunne- ja mielipideasioitakin. Et mä oon vetämässä tätä tästä niinku syvästä puolesta pois myös siihen, että et me puhutaan tosi isoista asioista ja sitten me puhutaan vähän
hyvin,
niinku
kevyistä.
Kevyistä ja kokemuksellisista asioista.
Joo. Kyllä. Ja vielä ennen kuin jatketaan, niin mä oon itse asiassa kirjoittanut tänne itselleni ylös, että arvothan voi olla just niin kuin tätä niin kuin aseteollisuus, tupakkateollisuus, mutta sitten voi olla tämmöisiä häilyviä juttuja, jotka on niin kuin, joissa tämä just tämä, että kyse on siis henkilökohtaisista arvoista, niin kuin selkeytyy, että joku voi vaikka olla niin kuin vegaani ja olla sitä mieltä, että hän ei halua olla maitoteollisuuden kanssa tekemisissä. Mm. Tai lentoyhtiöt voi olla jollekulle niin kuin firma, jossa eivät enää halua olla töissä ja niin edelleen. Sitten meillä on tämmöisiä tavallaan yhteiskunnallisia arvomuutoksia tai niin edelleen, jossa niin kuin joku työpaikka, joka voi jollekulle olla ihan niin kuin ok tai niin ei toiselle ole ja varsinkin konsulttibisneksessä tähän törmätään.
Eli viittaat Liisa varmaan tähän Lauri Vaiston suosikki-inhokki-merkityksellisyys. Tarkoitan tällä nyt siis sitä, että tällaiset, että olen vegaani ja en halua olla maitoteollisuudessa, ne on tavallaan luksusongelmia.
On.
Koska sitten meillä on näitä ihmisiä, jotka oikeasti siinä työpäivässä miettii, että kuoleeko joku mun käsiin. Saanko viedä lapseni yksinhuoltajana lääkäriin, kun sillä on jotain vakavaa? Nämä on niin kuin todella isoja asioita ja siinä tullaan nyt siihen julkiseen keskusteluun, että pikkasen valitellaan työelämän paineista tai ikävistä asioista. Niin nyt ne johtajat, jotka tunnistaa itsensä, niin get a grip. Koska nyt puhutaan niin merkittävästä yhteiskunnallisesta haasteesta ja kun palaan vielä tuohon Tytin kommenttiin, että meillä oikeasti sairastutaan ja yli puolet sairastyöeläkkeistä on mielenterveyshaasteita, niin tämä on helkkari niin kuin kansantauti.
Niin. No sitten tämmöinen tähän arvoristiriita keskusteluissa lähtiöiden kanssa oli myös semmoisia kommentteja, että voiko lähteä ja sitten toisaalta, että mä en voi lähteä, koska mun on pakko tehdä töitä. Mm. Sitten on toisaalta ihan samassa asemassa olevia ihmisiä, jotka toteaa, että koskaan ei ole pakko. Et pakko on, kuolema on ainoa pakko suurin piirtein näin. Ja nämähän on myös semmoisia niin kuin elämänkatsomuksellisia asioita. Kyllä. Ja sitten kun mä mietin että että elämän kuoleman kysymykset, mutta että esimerkiksi niin kuin ympäristötuskahan on myös niin kuin tunnistettu stressiä aiheuttavaksi tekijäksi.
Kyllä.
Ja sen, että me ei haluta niin kuin arvottaa toisaalta myöskään sitä, että onko jotkut luksusongelmia ja jotkut aitoja tämän maailman ongelmia, vaan se, että jos se sille ihmiselle se arvoristiriita tuottaa stressikokemuksen, niin se lopputuloshan on meidän niin kuin kansanterveyden kannalta aivan sama asia.
Niin kuin Tytti sanoi, että periaatteessa sillä ei ole mitään merkitystä, mikä sen arvoristiriidan aiheuttaa, koska se fyysinen kokemus ja seuraus on sama. Mutta nyt, ladies and gentlemen, menemme nyt sitten itse näihin lähtijätarinoihin. Meillä on tänään 3 tarinaa, ja jos Ulla luet meille ensimmäisen.
Kaisa oli vihdoin saanut unelmapaikan mainostoimistossa. Jo rekrytointivaiheessa Kaisalta oli kysytty, tulisiko hän mukaan yrityksen pitkäaikaisimpaan asiakkuuteen. Se oli pikavippi firma. Kaisalle sanottiin, että hän voi valita, missä asiakkuuksissa hän haluaa olla mukana, ja Kaisa uskalsi siis kieltäytyä ja sai silti paikan. Hän pääsi tekemään kiinnostavia projekteja, joissa hän sai roolia sekä luovana suunnittelijana että asiakasyhteistyössä. Enää hän ei ollut vain työmyyrä, jonka pöydälle tipatteli jonkun muun ideoimia heittoja ratkottavaksi, vaan hän pääsi itse vaikuttamaan asiakkuuksiin. Ne vaihtelivat leipomoteollisuudesta terveydenhoitoon. Kaisa oli kuitenkin ajatellut aluksi, ettei pikavippifirman asiakkuus häiritsisi häntä. Eihän hänen tarvinnut tehdä töitä yritykselle. Mutta mitä kauemmin hän oli töissä, sitä enemmän Kaisan arvomaailmaan sopimaton asiakas painoi mieltä. Asiakas toi paljon rahaa sisään ja heikkoina kuukausina asiakkuudella katettiin kaikkien palkat. Kaisa tajusi, ettei ole mitään mahdollisuutta pitää yritystä ja sen valintoja erossa omasta arvomaailmasta. Pian silmien avautumisen jälkeen Kaisa vaihtoi pieneen järjestöön töihin, joka toimi täysin lahjoitusvaroin.
Ja tässä oli ehkä kysymys just Kaisan osalta tämmöisestä aidosta näkemyksellisestä maailmankatsomuksellisesta asiasta myös.
Kyllä, just näin.
Mutta mennään sitten vähän erilaiseen tarinaan, koska tässä tulee aika hyvin tämä kontrasti myöskin näiden maailmojen välillä. Liisa, ole hyvä.
Eija oli kouluttautunut ensin lähihoitajaksi ja sitten erikoistunut autistilasten hoitoon. Vaikka päivät olivat joskus pitkiä ja työ fyysisesti raskasta, oli ihmissuhteet, joita hän rakensi asiakkaidensa kanssa, todella palkitsevia. Työtä oli paljon. Eija arvostettiin työyhteisössä ja hänen vastuunsa lisääntyi. Eräänä päivänä Eija havahtui, että oli vähän vahingossa joutunut esihenkilötehtäviin ja aikaa omille asiakkaille oli entistä vähemmän. Asiakkaiden määrä ei kuitenkaan uusien vastuiden myötä ollut vähentynyt. Esihenkilöasema toi myös johdon entistä lähemmäs Eijan arkea. Hän joutui toimittamaan raportteja potilastyöhön käytetystä ajasta ja selittämään, miksi hänen tiimissään jollain oli kalenterissa tunnin tyhjä aukko eikä siinä asiakasta. Hän huomasi johdossa myös muutoksia. Lähtiöiden tilalle ei tullutkaan terveydenhoidon asiantuntijoita, vaan ihmisiä talous- ja yritysjohto taustalla. Esihenkilöt vaihtuivat ja heidän substanssiosaamisensa oli olematonta. Kun aiemmin Eija oli saanut työohjausta esihenkilöltään, sellaisesta ei voinut enää edes unelmoida. Ei uusi esihenkilö tiennyt mitään Eijan työnkuvasta tai autististen lasten hoidosta. Kun häntä pyydettiin ottamaan toinen tiimi hoitaakseen, hän ihmetteli itsekin, miksi suostui siihen. Yleensä kenelläkään ei ole kuin yksi tiimi. Ehkä olen vähän tyhmä tai idealisti, että ajattelin voivani tarjota heille sitä tukea, jota itse en saanut. Palkkaa tästä toisen tiimin ottamisesta korotettiin 200 eurolla ja sekin vasta, kun hän oli itse tajunnut kysyä asiasta. Työmäärä oli valtava, mutta se ei Eijaa nujertanut. Mikä lopulta sai hänet irtisanoutumaan tyhjän päälle, oli ajankäytön priorisointi. Asiakkaille annettava aika monitoroitiin, asiakaskohtaisia tapaamisia rajoitettiin vain muutamaan ja meille sanottiin, että asiakas on jo terve, ei hän enää tarvitse lisää. Näin niin paljon läheltä piti tilanteita, että tiesin, että oli vain ajan kysymys, että jotain todella kamalaa tapahtuisi. En voinut tehdä enää töitä niissä olosuhteissa. Kun irtisanouduin, esihenkilöni ei puhunut minulle koko irtisanomisaikana. Kuulin myöhemmin, että 2 tiimiä vetämään palkattu seuraaja jaksoi katsoa menoa 2 viikkoa ja paikka on taas auki, Eija sanoo.
Mennään.
Mä muistutan, että meillähän nämä tarinat ei ole sellaisia tarinoita, että me kerrottaisiin jonkun yksilön tarina suoraan nimimuutettuna, vaan tämä tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi terveydenhoitopuolelta tullut useampia tarinoita, joista me ollaan tehty tämä synteesi.
Kyllä. Ja voin sanoa, että tämä on niin kuin oikein kuvaava esimerkki niitä meidän saamia tarinoita. Että tämä ei myöskään ole mikään semmoinen kollaasi, jossa kaikki hirvitykset on koottu yhteen, vaan siis tämä on se kuva, mikä me ollaan saatu.
Just näin. Ja tähän itse asiassa sopii nyt hirveän hyvänä kommenttina Niina Ratsulan kommentti eettisestä stressistä. Kuunnellaan se ja palataan sitten keskustelemaan.
No siis ensimmäinen ajatus on, että niin kuin valitettavasti tämän kaltaiset tarinat, ne on aika arkipäiväisiä, että niitä niin kuin tapahtuu. Meillä on ihan niin kuin valtavasti työelämässä tapahtuu sellaista arvoristiriitoja, jotka usein johtaa myös eettiseen stressiin, mikä on mulle tämä tosi kiinnostava teema. Ja selvästi näistä tarinoista niin kuin sieltä taustalta se eettinen stressi. Ja mun mielipide tai kokemus, ja tietenkin mäkin olen aina vähän biased, kun mä katselen asioita usein epäkohtien kautta, ja on paljon niin kuin myös työssäni selvittänyt väärinkäytöksiä ja tämän tyyppistä, mutta mä niin kuin jotenkin ajattelen niin, että tämmöinen eettinen stressi on niin kuin meidän 2000-luvun työelämän kirous, ja siellä niin kuin taustalla voi olla tosi erilaisia juurisyitä, että mistä se johtuu. Että siellä voi olla se toksinen johtajuus, mikä teilläkin on ollut teemana. Se voi olla tämmöinen niin kuin resurssien riittävyys, mikä on just niin kuin vaikka terveydenhuollossa tyypillistä. Tai sitten epärealistiset myyntitavoitteet tai niin kuin odotukset suoriutumiselta. Ja sitten jos viet niin kuin tätä maailmantilannetta tällä hetkellä, että on ollut niin kuin covidia ja etätyötä ja sotaa, niin kyllä se niin kuin monessa organisaatiossa sulla on niin kuin vaikeita päästä sun niin kuin niihin tavoitteisiin. Ja kysymys onkin se, että organisaatiot, jotka ei sit osaa niin kuin adjusteerata niitä, niin helposti aiheuttaa sit sen yksilön kokemuksen siitä, että mä en riitä. Siis se eettinen stressi on niin kuin se syntyy just silloin, kun sulla on semmoinen arvoristiriita, missä sä koet, että sä et tavallaan pysty elämään niiden arvojen mukaan, minkä sä niin kuin haluaisit. Ja että tavallaan että tulee semmoinen, sä koet sellaisia tilanteita, missä ikään kuin joutuu valitsemaan, että sulla on se työ tai tavoite tai niin kuin menestys tai selviytyminen versus sitten niin kuin se oikein toimiminen tai omat arvot. Ja on vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa, mitä näissäkin keisseissä oikeastaan kaikissa oli. Ja sinällään tämä eettinen stressi, niin ihan niin kuin mikä tahansa stressi, niin se altistaa työuupumukselle tai muille sairauksille. Ja sit, niin kuin, että sen lisäksi, että se vaikuttaa siihen niin kuin ihmiseen hyvin vahvasti, koska kaikkihan me tiedetään se tunne, kun sulla on niin kuin pala kurkussa ja susta tuntuu, että tämä ei ole niin kuin oikein. Ja niin kuin, että, niin se sillä voi olla niin kuin tosi iso vaikutus. Ei pelkästään just sille yksilölle ja sen hyvinvointiin, mutta sitten siellä työyhteisössäkin, kun ajatellaan sitä koko tunneilmapiiriä ja viime kädessä kaikkiin niitä tilanteita, missä me kohdataan ne kollegat tai asiakkaat. Kyllä nämä tällaiset asiat tulee niinku aina sieltä rivien välistä. Sä niinku näet, jos siellä, ja niinku tavallaan se tulee sun mukana sinne huoneeseen, jossa oot tällaisen eettisen stressin niinku vallassa hyvin helposti.
Mun mielestä se tapa, millä Niina tätä kuvaa, tavallaan jo stressistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, mutta vielä tällainen niin kuin etiikkaan liittyvä stressi, jossa sä et kertakaikkisesti, sulla on, niin kuin, sehän on sellainen epätoivon stressi, sä et voi tehdä mitään, niin kuin jos miettii terveydenhuoltoa, että sulla on resurssit, jotka ei ole riittävät, sun pitäisi niin kuin venyä johonkin ihan käsittämättömän tai ihan samalla tavalla myyntityössä, että sulla on semmoista tavoitteet, mihin sä oot pääse. No siinä ei kuole kukaan, mutta siellä terveydenhuollossa ollaan vielä sen etiikan kanssa niin, kuin niin voimakkaasti tekemisissä. Ja kun siihen pysy vaikuttaa, niin se stressimäärän täytyy olla ihan jotain infernaalista.
Joo. Mun tulee mieleen, Ulla, sä puhuit yhdessä jaksossa siitä
niin, vaikutuksen kehästä. Tai
just
kehistä.
Se hyvin, hyvin arvattu. Siitä omasta kyvystä vaikuttaa. Ja mulla tulee tässä nyt just mieleen, että mitä sitten, jos se työssä eniten painava asia on sillä kehällä, missä sulla ei ole vaikutusmahdollisuutta. Sä voit niinku huutaa sinne ikään kuin tyhjään, mustaan aukkoon niin. Tai tyhjyyteen, mutta siellä ei niin kuin mitään ei tapahdu. Että kaikki se niin kuin eniten aiheuttaa stressiä, niin sehän itsessään se avuttomuuden tunne sen asian edessä, niin on kyllä aikamoinen stressin lähde.
Ja sitten jos miettii niin kuin terveydenhuoltoa, niin kuin tuossa sanoit Liisa aikaisemmin, että ei riitä ihan omat resurssit kommentoimaan tuota julkkaripuolta, mutta esimerkiksi Tytinkin kanssa tästä aiheesta keskusteltiin niin kuin julkisen terveydenhuollon puolella, niin mietitään nyt ihmisiä, jotka on tässä maailmassa. Palo, joka vie sille alueelle, niin on se, että he haluaa tehdä hyvää, he haluavat pitää huolta ihmisistä, he haluavat olla varmistamassa, että ihmisillä on hyvä olla. Ja sitten sä oot tilanteessa, jossa sua niin kuin mitataan jonkun talousjohdon näkökulmasta tai vähän niin kuin myyntijohdon näkökulmasta, että kuinka tehokas sä oletkaan tai tullaan sanomaan, että se ihminen on jo parantunut tai sulla on tunnin tyhjä tauko tuossa, kun juokset tuolla pää kolmantena jalkana. On se täysin niin kuin epäinhimillistä ja voi hyvin niin kuin kuvitella, että minkälaisessa tilanteessa. Siinä ei ole itse asiassa varmaan myöskään vain yksi arvoristiriita, joka törmää, vaan siinä on niin kuin elämänkatsomuksellisia ja ihan jaksamiseenkin liittyviä asioita.
Ja tässä nyt taas niin kuin lempiaiheeksemme nousee tämä väärään paikkaan laitettu vääränlainen tehokkuusajattelu. Että tämä on sellainen asia, josta niin kuin jotenkin olisi kiva kutsua keskustelu, mitä me ei nyt tälleen, tässä ei ole tällaista kilauta kaverille ominaisuutta tässä meidän podcastissa. Mutta nyt jos voisin kilauttaa, niin kilauttaisin Hermanni Hyytiälle, koska niinku häiriökysyntämies. Hän niinku kirjoittaa paljon just siitä, että kysehän ei ole siis siitä, etteikö me voitaisiin hoitaa monia asioita tehokkaasti, kun me organisoitaisiin se työ sillä tavalla, että se tukee niitä potilaan tarpeita, eikä niin, että me tungetaan sitä tämmöiseen tehdasmaiseen laatikkoon, jota olemme tottuneet näissä niin kuin tayloristisissa maailmankuvissamme johtamaan. Mutta kun me sallittaisiin sen työn ikään kuin toimia sillä tavalla, että se sopii sille, se vastaa tavallaan minimi-effortilla kaikkiin sen potilaan tarpeisiin, niin se työ voi olla hyvinkin tehokasta. Tästähän on esimerkkinä tämä hollantilainen Buurtzorg, joka on tällainen terveydenhuoltoyritys, joka on jokaisessa itseohjautuvuuskirjassa esimerkkinä, mutta jossa juuri niin kuin tällaiset pienet tehokkaat tiimit asettuu,
10 ihmisen tiimit
asettuu hoitamaan jonkun alueen niin kuin suurimman osan terveydenhuoltotarpeista just sillä tavalla, että ne voi vastata niihin ja ne tuntee ne omat asiakkaansa.
Ja mun on pakko tarttua tähän ihan sen takia, että mun sisko tällä hetkellä tekee projektityönä. He ovat saaneet rahoitukseen esimerkiksi niin kuin lasten terveyteen liittyvissä asioissa, kun siellähän se tehottomuus on ihan käsin kosketeltava. Että sua pompotellaan niin kuin 15 eri paikassa ja joka kerta sä kerrot asian uudestaan ja pahimmillaan se vähän niin kuin alkaa aina alusta. Niin se, että sulla on yksi piste ja sitten se, just se tiimi siellä hoitaa sen asian, jolloin sinun tulee valtavasti tehokkuutta, se tuntuu kivemmalta. Niin ihmiset on taas tekemässä sitä merkityksellisempää duunia ja kaikki saa avun nopeammin. Et kyllähän tässä on niin kuin oikeasti se viisauden siemen, että mistä on järkevää säästää, millä tavalla olisi järkevää tehdä asioita.
Mm. Tämä on sitten toisaalta se, että jos ajatellaan niitä vaikutuksen kehiä ja siitä, että jos mä seison siinä keskellä ja katson sitä kokonaisuutta toteen, että mä en voi vaikuttaa tähän ympäristöön, niin mitä sulle yksilönä silloin tapahtuu? Mitä sä teet? Sä joko kävelet siitä ulos, tai mitä toinen on, tavallaan se kognitiivisen dissonanssin, että joko sun käyttäytymisen pitää muuttua tai sun ajattelun pitää muuttua. Ja sitä kautta se niin kuin arvoristiriitoja, että jos miettii, että yrityksessä ja sen työntekijöiden näkökulmasta, miksi niitä syntyy, miksi niitä kuitenkin katsotaan täysin läpi sormia ja näin edespäin, että kun sä et ole pystynyt sitä niin kuin systeemiä muuttamaan, jos sulla on tilanne, jossa sä koet, että sä et voi lähteä siitä työpaikasta, että sun täytyy se niin kuin palkka ansaita siellä, niin silloinhan sä käännyt sisäänpäin. Sä suljet katseesi kaikelta ja teet vain sitä, niin kuin itsesuojelu tulee peliin ja sä rupeat tekemään vain sitä, mitä sulta odotetaan, ei mitään muuta. Sä tosissaankin niin kuin käyt vain palkkatöissä. Tämä quiet resignation, josta on niin kuin jonkun verrankin puhuttu, siinä nyt on erilaisia määritelmiä vielä, että ehkä ei tartuta siihen termiin, mutta että enemmän se, että hiljaisesti toteat, että mä annan aikani ja kehoni tälle organisaatiolle ja saan siitä rahaa palkkana, mutta että mun ajattelua ja mun päättelyä ja järkeilyä te ette enää saa.
Mulla tulee ihan tälleen niin kuin suoraan jakson tämmöinen kaupallinen yhteistyökommentti siitä Nextory-kirjasta, jota Ulla muistaakseni mainostit ja jonka minä supersuorittajana toki olen jo kuunnellut.
Kunnelma helposta työstä.
Just näin. Joko saa antaa juonipaljastuksia?
No kyllä tässä jotain voi varmaan vinkkailla jo.
Joo, koska mun mielestä siinä tarinassa oli sellainen mielenkiintoinen trendi, jossa niin kuin toistuu se, että on tosiaan unelma helposta työstä, mutta kyvyttömyys tai henkilö ei pysty ikään kuin pitämään sitä työtä kädenmitan päästä. Tämä niin kuin tämmöinen asia siinä ikään kuin nousee esiin, että se on tosi vaikea olla sitoutumatta työhön, vaikka se olisi kuinka helppoa tai tylsää. Ja näinhän me ihmiset ollaan, että me haetaan sitä tunnereaktioa, me halutaan, että se työ tarkoittaa jotain ja niin edelleen. Ja ehkä just tämän takia se arvoristiriita on niin iso. Mä tiedän, mä joskus lähetin teille tämän tällaisen Peter Drucker-fiilistelyn, että kun hän loi tämän tietotyötermin 50-luvulla, niin hän jo silloin epäili, että kun työ muuttuu tämmöiseksi aivotyöksi, niin on yhä vaikeampi saada ihmisiä tekemään mitä tahansa työtä. Ja sitten hän palasi tähän aiheeseen 90-luvulla, kun hän totesi, että mitä niin kuin tavallaan kompleksimmaksi tietotyö muuttuu, niin sitä enemmän tullaan näkemään, että organisaatioita pitäisi johtaa kuin vapaaehtoisjoukkoja, että ei voida enää ikään kuin kuvitella, että ihmiset voidaan pakottaa tai rahallisesti kannustaa tekemään mitä tahansa, vaan sitä tärkeämpään rooliin nousee arvot. Ja nythän me ollaan niin kuin just siinä, että nyt meidän olisi aika niin kuin noin 35 vuotta tämän statementin jälkeen herätä siihen, että toden totta, meidän pitäisi enemmän ja enemmän nähdä tietotyöläiset ja asiantuntijat jonain muuna kuin, niin kuin koneen osasina, joita voidaan vaan niin kuin komentaa.
Kyllä, mutta nyt me siirrytään meidän kolmanteen tarinaan, joka on vähän erilainen näkökulma arvoristiriitoihin. Ulla, ole hyvä.
Pekka palkattiin ensimmäiseksi yrityksen ulkopuoliseksi talousjohtajaksi perheyritykseen. Alkuun kaikki vaikutti hyvältä. Ilmapiiri oli lämmin ja välitön, ja Pekkaa kehuttiin ammattitaitoisesta otteesta ja talouden prosessien tuomisesta yritykseen. Yritys maksoi myös hyvin kilpailukykyistä palkkaa ja oli arvostettu, vaikka pieni toimija alaillaan. Melko pian Pekka huomasi kirjanpidossa epäselvyyksiä. Hän sai muun muassa kuluihin menoja, jotka eivät liittyneet yritystoimintaan. Hän myös ihmetteli säännöllisesti toistuvia kummallisia tilisiirtoja tuntemattomien henkilöiden tileille. Pekka nosti asian esiin perheyrityksen toimitusjohtajalle, joka oli myös yrityksen pääomistaja. Tämä rauhoitteli häntä sanoen, ettei tämän tarvitse olla huolissaan, Pekka asiaa kuitenkin vaivasi. Pekka nostikin asian uudelleen keskusteluun ja sanoi, ettei voi hyväksyä tiettyjä liiketoimintaan kuulumattomia kuluja niitä ymmärtämättä. Pekka kuitenkin hiljennettiin epäilyllä tämän ammattitaidosta ja osaamisesta. Pekka oli hyvin yllättynyt melko aggressiivisestakin suhtautumisesta hänen huolensa. Pekka oli hyvin yllättynyt melko aggressiivisestakin suhtautumisesta hänen huoleensa toiminnan laillisuudesta. Siinä vaiheessa, kun Pekkaa vaadittiin prokuristina allekirjoittamaan sopimuksia, joiden laillisuutta tämä vahvasti epäili, hän yritti vielä kerran nostaa asian pöydälle, nyt suoremmin viitaten lakiin ja asetuksiin. Pekalle sanottiin suoraan, että ellei meno yrityksessä miellyttänyt, hän voisi siirtyä toisaalle. Siinä vaiheessa päätös oli Pekalle helppo. Hänen moraaliaan ja oikeustajuaan ei voitu ostaa rahalla. Ja Pekka irtisanoutui.
Taas kerran on räntti Liisalla hauskaa, mutta pitikö sun Minna sanoa jotain?
Ja täytyy taas muistuttaa, että ikävä kyllä, tämäkään ei ole yhden ihmisen kertoma tarina.
Juuri näin. Mutta ennen kuin räntti Liisat ja Ulla pääsee puhumaan, niin kuunnellaan Niinalta suhtautumista tällaisiin tilanteisiin ja miten me ihmiset rationalisoidaan näitä asioita.
Näiden tarinoiden perusteella mä ymmärsin, että Eija ja Kaisa niin kun irtisanoutuivat aika tämmöisessä niin kun hiljaisuudessa, kun sitten taas Pekka oli, niin kun mä olin tosi ylpeä Pekasta, että kun huomasin, että hän oli kuitenkin niin kun koittanut nostaa sen arvoristiriidan puheeksi, mikä on oikeasti harvinaisempaa kuin uskommekaan. Ja niin kun tietenkin toivon, että Eija ja Kaisa olisi tehnyt samalla tavalla. Koska aika usein, siis just silloin kun meillä on näitä arvoristiriitoja, niin siellä työyhteisössä muodostuu tämmöisiksi niin sanotuiksi avoimiksi salaisuudeksi tai sitten puhutaan bystander-efektistä. Ikään kuin, että kaikki tietää, että niiden olemassaolo, mutta niin kauan kuin niistä ei niin kuin tavallaan käydä semmoista avointa keskustelua, niin niihin ei tartuta ja se asia se on siellä niin kuin ilmassa, mutta sitä ei niin kuin sanoteta millään tavalla ja se ei tietenkään ole hirveän pitkällä tähtäimellä sitten niin kuin hyvä juttu. Eli mä ainakin itse uskon siihen, että niin kuin se mitä meidän pitäisi tehdä paljon useammin olisi avoin kunnioittava keskustelu siellä työyhteisössä, koska silloin me ei myöskään niin helposti voida niin kuin sulkea sitä asiaa mielestä. Silloin kun se on semmoinen avoin salaisuus, niin ihminen hän pyrkii tietenkin niin kuin poistamaan kaikki semmoiset huonot ajatukset ja sitten myöskin etsimään niin kuin rationalisointeja. Mä huomasin näistä kaikista, löysin näistä kaikista kolmesta keissistä niin kuin omat tämmöiset rationalisoinnit. Et mainostoimistossa sä rationalisoit sitä taloudellisella turvalla tai sitten hoiva-alalla puute resursseista. Ja Pekan tapauksessa ehkä siellä perheyhtiössä se rationalisointi olisi voinut olla vaikka, että no mä oon oikeutettu tähän, koska mä nyt maksan näin paljon näitä veroja, tai kaikki muutkin täällä toimialalla niin kuin tekee vähän tälleen, tai että ainahan me niin kuin perustellaan sitä tiettyä asiaa, mikä ei niin kuin ikään kuin neutraalisti katsottua niin kuin tunnu eettiseltä.
Tämä oli silleen mielenkiintoinen tämä Niinan kommentti, kun puhuttiin sitä vaikuttamisen ympäristöstä ja siitä, että sä voit, jos sä koet, että sä et pysty vaikuttamaan, niin sä voit sulkea silmäsi asioilta, mutta sä voit ruveta myös Niinan kuvaamisen mukaan rationalisoimaan
kognitiivinen
asioita.
Kognitiivinen dissonanssi. Kyllä. Sä rupeat selittämään itsellesi asioita toisiin.
Kyllä. Mä menen nyt pikkusen tähän Pekan tarinaan, kun mä oon jotenkin, tässä on niin kuin tämä niin kuin arvoristiriita, mutta sitten voi niin kuin jotenkin mietityttää, että on yksi asia, että jostain työstä syntyy arvoristiriita, mutta on jotenkin niin kuin tosi erikoista ajatella tällaista niin kuin perheyrityksessä, joka on kasvanut niin isoksi, että sinne voidaan palkata niin kuin erikseen talousjohtaja, niin voin sanoa, että yritys voi aika pitkäänkin porskuttaa ilman erillistä talousjohtajaa. Talousjohtaja on kuitenkin niin kuin semmoinen palkkakulu, joka ei tuo rahaa sisään, jota niin kuin yrityksen pitää olla tietyn kokoinen, että on rahaa palkata talousjohtaja. Mm-hmm. Joten siihen asti, kun talousjohtaja on pitänyt palkata, niin yrityksessä joku muu on hoitanut tämmöisiä asioita ja se joku muu ymmärtää kyllä kirjanpitolain periaatteet, niin vaatii ihan kyllä toisenlaista k-päämäisyyttä, että sä niin kuin pyydät sinne, palkkaat sinne alan ammattilaisen tietäen, että tulet vaatimaan häneltä asioita, jotka ovat kirjanpitolain vastaisia. Tämä on yksi asia, että sä itse vähän niin kuin teet, ei sekään ole niin kuin laillista, edelleen on niin kuin laitonta ja niin edelleen, mutta on yksi asia, että sä itse teet tämmöistä niin kuin laittomuutta. On toinen asia, että sä palkkaat sinne jonkun ja oletat, että hän niin kuin omalla nimellään allekirjoittaa ne sun kuprut.
Kyllä. Ja tässä käytiin myös keskustelu Pekan tarinaan liittyen tämmöistä pelkofaktorista. Eli Pekkahan oli rohkea ja totesi, että pitäkää tunkkinne ja kuunteli oikeasti sitä
lopulta.
Toki hän siellä niin kuin pitkän aikaa sinnitteli. Mutta sitten niitä ihmisiä, jotka ehkä ei tämmöisessä talousjohtajatilanteessa, silloin ollaan vähän kuitenkin niin kuin erilaisessa tanssissa, mutta monesti myös pelko pitää ihmisiä siellä tai pelko aiheuttaa sitten niitä vielä niin kuin pahempia terveyshaittoja. Ja mä haluaisin tähän nostaa nyt kaksi näkökulmaa vielä tästä pelosta, koska arvoristiriitatilanteet aiheuttaa niitä pelkofaktoreita. Ne voi olla tällaisia Pekan kaltaisia juttuja tai sitten ne voi olla näitä terveydenhuollossa kuvattuja resurssointihaasteita tai ihan sitä, vaikka mä en voi jäädä tästä pois, koska mä en selvinnyt. Mulla ei ole rahaa elää ja elättää perhettäni. Kuunnellaan ensin Niina.
Ja just se, että niin kuin mitä enemmän meillä on sitä pelkoa, pelon tunnetta, se kaventaa aina sitten meidän harkintakykyä, meidän niin kuin me ruvetaan menemään niin kuin autopilotille. Ja sitten varsinkin, jos sä oot ollut pitkään siinä ympäristössä, missä sulla tietyllä tavalla niin kuin perusrutiinit niin kuin pyörii, ja sitten jos se sun alkaa se niin kuin maailmankuvakin vähän vääristyä siitä, kun mietitään, että mikä on niin kuin normaalia siellä organisaation tai toimialan sisällä, niin etenkin sellaiset ihmiset, jotka ei niin kuin koe, että niillä esimerkiksi vaikka on sitä taloudellista mahdollisuutta lähteä siitä niin kuin ristiriidasta. Sitten kaikkihan nämä kolme lähtiä oli itse pystynyt lähteä sieltä organisaatiosta, mitä näissä keisseissä oli, mikä on niin kuin totta kai siinä, niin kuin itsensä kannalta aina se paras vaihtoehto. Mutta sitten sellaiset ihmiset, jotka ei niin kuin kerta kaikkiaan vaikka sit taloudellisesti syystä pysty lähtemään ja sitten ne niin kun altistuu sille eettiselle stressille, niin se on hyvin todennäköistäkin, että he rupeaa pikkuhiljaa sitten tekemään niitä kompromisseja. Ihan vaan sen takia, että se on niin kun helpompi selviytyä siitä sit työstä tai päivittäisestä elämisestä, kun sä niin kun mukaudut siihen, miten sun niin kun oletetaan toimivan, vaikka se niin kun sotisi niitä sun arvoja vastaan.
Raaveimpia, mitä tulee omiltakin vastaanotolta mieleen, että ihmiset elää tällaisen pelon kanssa, niin sehän on ihan niin kuin hirveätä, tai on jo ehkä käynnistetty joku selvitys tai nostettu syytös jostain toiminnasta, että nehän on niin kuin ihan niin kuin älyttömiä kuormitustekijöitä sellaiset pelot. Ja samoin mulla tulee tästä Eijan tarinasta mieleen, että terveydenhuollossa esimerkiksi et siinä saa vaan pelätä, että milloin tulee se hoitovirhe, mistä joutuu sitten syytteeseen. Et kyllä ne niin kun työolosuhteet, mikä työ se ikinä onkin, niin jos siellä joutuu sellaiseen paineeseen ja ristiriitaan, missä saa pelätä sitä, että saa itse tuomion, joutuu syytetyksi, joku asia johtaa toisen ihmisen kuolemaan työolosuhteiden vuoksi, että tietää, että jos olisi ollut täysissä sielu- ja ruumiinvoimissa, niin tämä ihminen ei olisi kuollut, niin kyllä se on niin kuin tosi kuormittavaa ja usein varmasti johtaa siihen, että ihmiset silloin lähtee myös sieltä töistä, niin kuin näissäkin kaikissa tarinoissa oli, että sitten irtisanoudutaan ja lähdetään.
Mä jätän nyt tapaan tähän, koska mun mielestä tämä on niin kuin alleviivaa, että tämä ei vähän rupea jopa itkettää.
Joo, ei tässä oikein enää mitään lisättävää, hiljaiseksi vetää.
Että on eri asia, että on arvoristiriita asiasta, johon niin kuin kukaan ei kuole.
Me ensi viikolla ollaan semmoisen hieman positiivisemman aiheen ääressä, joten kun me jätetään tämä näihin tunnelmiin, niin ensi viikolla me puhutaankin siitä, että miten rakennetaan hyvää kulttuuria. Kiitos kuuntelijoille.
Kiitos kuuntelijoille. Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.